Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien šioje laidoje kalbėsime tokią vasarišką temą, kadangi vasarą daug būdame lauke, stebime ne tik gamtą, bet ir susitinkame vieni su kitais ir pastebime, kad žmonės ne tik tai nori džiaugtis gamta, bet ir nori tam tikrą prasme ir parodyti savo kūną. Ir ant žmogaus kūno, ypač ant jaunesnių žmonių, pastebime įvairių piešinių ir kyla klausimas mums matantiems kitus žmonės, stebintiems kitus žmonės, ar tiesiog etiška, ar tinka savo kūną išmarginti įvairiais piešiniais, ypač kai tie piešiniai tokių įvairios tematikos, juk žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą ir atrodo, kad nereikia ypatingai mūsų to kūno koreguoti ir palikti tokių ženklų, kurie būtų visam gyvenimui, ypač jeigu tie ženklai su krikščionišku tikėjimu neturi nieko bendra. Šiandien mūsų laidoje dalyvauja Dainius Ušackas, psichologas, ir taip pat dalyvauja kunigas Sigitas Bitkauskas, Seirijų ir Krikštonių parapijų klebonas, Vilkaviškio vyskupijos egzorcistas ir Alytaus apskrities policijos kapelionas. Sveiki, mėly laidos dalyviai.
Gerbėjus Kristui.
Taigi norėčiau pirmiausiai paklausti psichologo apie tų tatuiruočių kilmę, apie tų tatuiruočių tokį paplitimą. Žodžiu, kiek tai yra masinis reiškinys, kiek tai yra svarbus reiškinys ir kiek tai yra, iš kur tai atėjo į mūsų kultūrą.
Tai kiek aš esu domėjęsis tatuiruotėmis, tai tas paplitimas nuolatos auga. Jeigu taip žvelgtume Europoje daugiau, tai jisai prasidėjo nuo subkultūrų, atsirado jose ir vėliau po truputį ėmė plisti į plačią visuomenę ir dabar ženkliai padaugėjo tatuiruočių ant žmonių kūnų. Priežasčių būtų galima turbūt įvardinti ne vieną, dėl ko žmonės tatuiruojasi. Ir viena vertus save išreikšti gali būti tokia viena kryptis, kita kryptis noras priklausyti tam tikrai visuomenės grupiai. Ir tas ypač išryškėja paauglystėje, kuomet paaugliai nori tos bendrystės vieni su kitais ir per tatuiruotės bando įtvirtinti savo statusą tam tikroje bendruomenėje. Tai čia tokie keletą motyvų, dėl ko žmonės tai daro. Vienas iš faktorių, vėlgi galim paminėti, kad kai kuriems žmonėms tai yra tiesiog gražu ir tai yra tiesiog mados reikalas ir kai kurie darosi dėl mados. Neretai tatuiruotės nėra tik tai mados klausimas, bet jos yra ir įprasminimas. Nes tatuiruotė vis tiek jinai ant kūno padaroma kone visam laikui. Mes šiuolaikinės medicinos pagalba galima ją lazerio būdu panaikinti, tačiau tai yra brangu ir vis tiek tai yra intervencija į kūną. Tai nėra, kaip sakant, tokia paprasta procedūra, kuri tik tais, tarkim, kaip nuo dantų akmenis nuvalyti. Tai nėra tas pats. Tai va, jeigu taip pažvelgus truputį giliau ir pasidomėjus moksliniais straipsniais, tai vėlgi tie moksliniai straipsniai tokios vienareikšmiškos nuomonės nėra, tačiau vieni mokslininkai sako, kad tai galėtų būti susijęs su savęs vertinimu, arba kitaip sakant, su mažu savęs vertinimu. Ir tuomet kažkaip tai įprasminti ir parodyti pasaulyje, kad na, aš esu vertingas toksai kaip asmo ir aš galiu kurti ir tai rodyti, tai va tas momentas, kuomet iš to tokio, kaip aš sakau, savęs nuvertinimo padaryti kažkiek tai vertingesnį save. Tai va, šitas momentas yra moksliniais tyrimais pagrįstas ir įrodytas.
O dar kitas aspektas, ar nėra tokio noro save parodyti, save demonstruoti, reiškia, kaip psichologas žiūrėtų į šitą žmogaus savybę, kad norim parodyti tai, ką aš turiu ant savo kūno.
Jeigu žiūrint dėl pripažinimo apskritai, ne, tai mes kiekvienas norim būti pripažinti ir norim būti mylimi visų pirmiausia artimų žmonių, o paauglystėj norim būti mylimi ir kitų žmonių, ypač draugų. Ne? Tai va tas momentas yra, kad tuomet mes bandom kažkaip tai daryti tas tatuiruotės ir viena vertus eiti į tą draugystę. Va. Ir į tą pripažinimą per tai. Tai va aš net taip aš sakyčiau.
O kaip jūs manot, ar yra kažkokių bruožų, kurių tarp tų žmonių, kurie nešioja tatuiruotės, ar galima kažkokius apibendrinimus daryti, galbūt jie turi kažkokių problemų kitose srityse, jeigu žmogus nori, reiškia, save eksponuoti, save parodyti, žodžiu, gal yra ir kažkokių kitų pastebimų sutrikimų ar panašiai.
Nes sutrikimų, tai jau čia gal per stipriai pasakyta. Bet iš esmės tas, kaip aš ir sakau, tas noras parodyti save ar būti pripažintam, galvoju, kad vienas iš esminių žmogų yra, kad jį pripažintų. Ir per tatuiruotės kai kurie žmonės, jie bando tą pripažinimą gauti. Jeigu ypač nepavyksta dar kitais būdais, tai tuomet ir išlieka ta vienintelė sritis, ir jeigu jūs pastebėjot, žmonės paprastai darosi ne po vieną tatuiruotę, po kelias ir tų tatuiruočių vis daugėja, tai irgi galėtų būti galbūt šioks toks paaiškinimas, dėl ko tai yra. Tai dėl to, kad vėlgi, kuo daugiau tų tatuiruočių, to žmogus jaučiasi lyg ir vertingesnis ir daugiau tos išraiškos. Ir tada yra daugiau ką parodyti žmonėms. Tai va tas momentas yra toks, aš manau, vienas iš kertinių, dėl ko žmonės nori parodyti. Ir vėlgi, gali būti taip, kad tai irgi kažkokiose rėmose irgi išplaukė jau iš tos, kaip aš sakau, tokio sveiko demonstravimo arba tiesiog grožio suvokimo. Ten, nes tatuiruotės, paskui piercingas prasideda ten, kai auskarai ten visur ir taip toliau. Tai vat, aš manau, kad tam tikra prasme, kad į tai įkritus norisi vis daugiau ir daugiau tatuiruotės.
Tam tikra priklausomybė gali būti tai.
Taip, tai gali išsivysti į tai. Tai gali išsivysti į tai.
Taip, tai sakyčiau, dabar reikėtų paklausti ir kunigo, kaip žiūrėti į tokį žmogaus sumanimą, puošti savo kūną piešiniais, kurie visam gyvenimui tiesiog yra pasirenkami, ar tai tikrai krikščioniškas žingsnis toksai, kaip jūs manytumėt.
Džiaugiuosi, kad mano informacija ir mano žinios sutampa su psichologo. Už tai, kad 2014 metais mums egzorcistam Italijoje teko klausyti konferenciją ir aš bandžiau rinkti tą medžiagą, aišku, jinai tokia padrika. Tai ką galėčiau, kaip jums galėčiau atsakyti, gal tik papildysiu iš pradžių, kad tatuiruotės iš senovinių kalbų žodis tatua, tai yra du žodžiai, kurie štai ką sako ta piešinys, o atua dvasia. Reiškia, kad žmogus į savo odą, į kūną įleidžia dvasę. Ir čia tik klausimas, kokią dvasę įleidžia. Ir dirbtinis pakeitimas odos sluoksnio, įvedant cheminės medžiagas, va tokiu būdu atsiranda tatuiruotė. Čia galima būtų dar daugiau kalbėti apie tatuiruotės, pavyzdžiui, iš istorinio požiūrio. O noriu taip pradžiai pasakyti, kad, pavyzdžiui, reiktų skaityti, jeigu mes esam katalikai, krikščioniai, sakykime, ar ne, nes ta laida gal daugiau šitam laukui. Ir dar vienas svarbus aspektas, jeigu aš esu krikščionis katalikas ir man tai yra svarbu, ką Dievas sako, tai aš tada turiu kreipdėmėsi išgirstą informaciją. Nes jeigu aš darau tatiruotės ir man nesvarbu, ką Dievas, tai tada čia kitas klausimas. Tai, pavyzdžiui, pažiūrėkime į keletą kultūrų. Pavyzdžiui, pradžios knygoje rašoma apie Kainą, kuris klaidžiojo be tikslo. Tatiruotė yra išraiška žmogaus, kaip jūs sakėte, išraiška tam tikra ir ją užsideda visam gyvenimui. Pavyzdžiui, daugelį kultūrų, atsakykime, musulmonai, Mahomedas moko, jau čia nekrikščionybė, kad ženklas ant žmogaus tai yra prakeikimas. Jie tiesiog labai su tokiu pykčiu žiūri į tą žmogų, kuris yra pasidarę ženklą.
Musulmonų kultūroje tai yra visiškai nepriimtina.
Taip, absoliučiai nepriimtina. Dabar mes galim iš tikrųjų rasti informacijos Senajam testamente ir Naujajam. Tai reiktų pasižiūrėti kunigų knygoje 19 skyriui 27 eilutę, pavyzdžiui, ir kunigų knygoje 21 skyriaus 5. Tai ką sako Dievas? Dievas tėvas, čia reikia Seną testamentą mąstyti. Tai Dievas tėvas sako, nedarysi jokio ženklo ant kūno. Tai jūs išgirskit, kas yra. Reiškia, Dievas nurodo, kad žmogus yra pagal jo paveikslą sukurtas. Jis yra ir taip labai gražus, yra skirtingi žmonės. Ir daryti kažkokį tai ženklą, čia turima mintį, ar tai piešinys, ar tai būtų raižinys ant kūno, ar tai, kai jūs susiminėt psichologiją, įvairūs žiedai, metalo vėriniai. Tai reiškia, mums krikščionėms tiesiogiai Dievas aiškiai pasako ir nežinau, kaip galima kitaip suprasti. Iš vienos pusės, kai aš uždaviau klausimą, kas tai yra, ar tai kokia tai dvasia, tai mes galim sakyti, kad žmogus atvirai įsileidžia, žiūrint kokį ženklą jis pasidarys, įsileidžia greičiausia tai piktąją dvasę. Ir tie ženklai, dar vat, yra labai įdomi informacija, mums per konferenciją kalbėjo, kad gyvenime žmogus kartais ekstra tai padaro, suintriguotas kitų žmonių, jis nemasto, gal kartais ir nemasto, prileiskim tokią poziciją. Bet paskui, kai jis surimtės, pavyzdžiui, nu, sakykime, atsivers giliau į tikėjimą, ne, jis norės panaikyti, tai va čia rašo, kad technologijos tokios. Norint pašalinti lazeriu arba kitom priemonėm, tai yra įmanoma, kaina prasideda nuo 1000 iki 10 tūkstančių eurų iš tikrųjų. Čia dar paminė taip įdomiai gal su jumoru, kad įmanomas chirurginis pašalinimo būdas, bet tiem, kurie mėgsta kankintis, kurie mėgsta kančią. Tai dabar kas liečia iš egzorcistinės pusės, tai jeigu žmogus gyvena krikščionišką gyvenimą, aš taip galvočiau. Jis eina sakramentų, pasitiki Dievu, tai gal tos tatiruotės ir jau padarytos kaip ir neturėtų jokios reikšmės iš tikrųjų. Bet yra daug atvejų žmonių, kurie kreipiasi turėdami įvairių problemų, ten depresija, baimė, kitos problemos, tai tada mes egzorcistai ieškom, kas čia per dvasinis pradas, ar tai nėra piktoji dvasia, ar jinai neveikia tam žmoguje. Mes žinom, kad piktoji dvasia veikia į žmonės ir jinai nori veikti, greuti Dievo kultūrą ir kažkokiu tai būdu įlysti į tą žmogų, tai viena iš priemonių yra tatiruotės, iš tikrųjų.
Ypač jeigu tose tatiruotėse vaizduojami ir tokie rytietiški kitų religijų ženklai arba, sakykime, piktojo nuorodos į piktąjį. Gal galėtume daugiau apie tuos ženklus pasakyti kažką kokie?
Apie ženklus tikriausiai reiktų atskiros laidos, nes apie ženklus galima labai daug kalbėti, bet dar čia vienas yra svarbus požiūrė, tokia informacija, kad tie, kas daro tatiruotės, tarsi prisijaukina tą žmogų, kaip čia lietuviškai pasakyti, jie kaip lyderiai pasidaro Reiškia, jie gali įvesti savo simbolius, žmogus net nežinodamas nieko gali gauti tokius simbolius, kurie gali būti tikrai dvasinių požiūrių labai kenksmingi. Ir jeigu kalbėt apie simboliką, sakykim, tai tikrai yra ženklai, kuriuos mes žymim ir suprantam kaip Dievo ženklais, ir yra ženklai, kuriuos mes suprantam kaip velnio ženklai. Tai šitoje vietoje, ką žmogus nusipiešia. Pavyzdžiui, koptų tikėjimas yra krikščionys, artimi katalikams, jie visada pakrikštį tą kūdikį ant riešo daro kryželį, bet tai tik tokia ir belieka tatiruoti. Jie yra paženklyti, aš nežinau, kaip jie supranta tą Seno Testamento vietą, kur nedaryti ženklo. Nes čia mes labai rizikuojam, yra vienoje vietoje Biblijoje parašyta, kad jie daro ženklą 666, tai čia galim daug kalbėti įvairių požiūrių ir kokie tie ženklai, bet dažniausiai ant atiruočių, jeigu mes pastebėsim, labai daug yra, aš sakyčiau, šėtoniškos simbolikos.
Pavyzdžiui, drakonai,
taip.
Vabalai, kurie rytų kraštuose.
Tai čia yra akultika, iš tikrųjų tai yra akultika, atėję iš senų laikų, ten iš Egipto faraono laikų, ir net aš įžvelgiu, tai yra tam tikra magija, reiškia tam tikras ritualas. Ir dar kas yra įdomu, vat, kad jūs irgi psichologas labai gerai pastebėjo, kad mes egzorcistai tai matom, kaip priklausomybė prasideda tų ženklų noras daugiau turėti, vienos tatiruotės negana, tada reikia antrą, tada trečią, tada visa ranka tampa tatiruota, tada tampa visa žmogaus šonas tatiruotas. Ir tokiu atveju aš esu susidūręs, esu matęs tokių žmonių, net turėjau vieną jaunuolį, už kurį meldėmės egzortuose metus laiko, kas mėnesį, ir besimeldžiant, taip praėjus kažkokiam pusėj metų, jis pas mane klausė, sako, kunigė, aš noriu tatiruotę daryti ant nugaros. Nu, aš tokia nekalta, bet visada žmonės galvoja, kad tai nekalta, jie nori pateisinti tai, kas yra negerai, bet sakau, klausyk, mes už tave meldžiamės, tu beveik išlipi iš to ir va kaip gražiai velnės įveda vėl kitą momentą, tau įteigia, kažkaip tas ateina per sąmonę ir kas įdomiausia, kad nepabaigus už jį melstis, jis vis tiek pasidarė tą tatiruotę. Žmogus yra silpnas dvasių, jis neatsilaiko prieš tam tikrus dalykus, reiktų vis dėlto pamastyti ir padaryti sprendimą. Gal paklausyti egzorcisto nereikia taip daryti, bet vat šioje vietoje mes vis tiek. Nežinau, ar atsakiau, ar mes čia biškį į šoną nukrypom, bet iš tikrųjų krikščioniui, katalikui, mes vis raginam skaityti Bibliją ir tikrai, ką Dievas mums kalba, tai ženklo darymas ant savęs nėra tas kelias, kuriuo turėtume maitę.
Minėjote apie koptus, kurie turi tokią tradiciją ant žmogaus kūno ištatuiruoti mažą kryželį. Ir taip pat tie, kurie atlieka piligrimines keliones į Jeruzalę, ten turi tokią tradiciją kažkaip kryželį dar labiau prisijaukinti savo gyvenime, nes atvyksta į tą žemę, kuri susijusi su kryžiumi, su Jėzaus įvykiu, kryžių taip pat įsitatuiruoja ant savo kūno. Tai yra tokių žmonių, kurie norėtų krikščionišką žinę nešti per pasaulį ir ne tik tai įsitatuiruoja kryžių, Jėzaus vardą, Marijos vardą arba netgi švento rašto kokie ištrauką arba nuorodą iš švento rašto kai kurias vietas. Ką jūs galėtumėt kaip kunigas, kaip egzorcistas pasakyti apie tokias tatuiruočių rušis, kuriuose yra tarsi tas noras krikščionišką žinę nešti?
Aš manau, kad nėra čia geras būdas nešti tokią žinę, nes Dievo nurodymai, taip skaitant Seną ir Naują Testamentą, visiems galioja tie patys. Ir mes turim, kad ir kiek esam katalikiškai pažengę, sakykim, kiek turim to dvasingumo, bet mes vis tiek turim matyti, ką Dievas sako apie žmogų. O Dievas apie žmogų sako, nedarysi ant savęs ženklo. Žinot, Dievas nesismulkina, jis vienu žodžiu pasako aiškų dalyką ir tu negali smulkytis, tai aš mažą Dievę kryželį padarysiu. Ar galima? Ne. Dievas sako, nedarysi ženklo. Tai aš manau, kad yra kitų būdų krikščioniui nešti žinę, kryželį kokį medinį pasikabyti, jis bus sunkesnis, biskį daugiau kančios, bet tai daugiau nuopelnų. Ant rankos labai jau lengvas tas kryžius, čia nieko nešti nereikia iš tikrųjų. Tai manau, kad yra kitų ženklų būdų padaryti tuos ženklus ir nešti gerą naujieną, ir vis dėlto reiktų vat, išgirsti net ir bažnyčios tą balsą, kad o dabar galite jūs paklausti, o ką daryti, jeigu jau yra padarytas tas ženklas. Taip, jau jeigu yra, žino, Dievas yra gailestingas ir jis tikrai nepasmerks dėl to ženklo. Aš taip tikrai esu įsitikinęs, nereikia ten dėtų pinigų ištrinti tą ženklą, nes brangiai kainuos. Dabar, va, sakykime, paims žmonės ir puls trinti, ieškoti chirurgo, kuris tai padaro. Tai irgi gal tokių kraštutinių dalykų mes neraginam daryti.
Bet palaukit, jeigu ženklas antikrikščioniškas, jeigu žmogus tikrai nežinodamas į tą ženklą įsitatuiravo, antikrikščionišką kažkokį drakoną, kažkokį vabalą išpiešė, kas na, yra kaip dievybės iš senų laikų, tokie stabai, tai dabar atradęs tikėjimą ir suprasdamas tokio ženklo pražutingumą, galbūt ir būtų kviečiamas kažkaip išdildyti tokį ženklą ir labiau atsigręžti krikščionišką tikėjimą.
Vienas dalykas, reiktų džiaugtis, jeigu jis neturi kokio tai apsėdimo, piktos dvasios, jeigu tai nepaveikė, nesuveikė tas ženklas. Antras dalykas, už tokius ženklus vis dėlto tas pas krikščionis turi mokėti kažkokią tai kainą. Gal ir reiktų jį naikinti ir tai nebus lengva, nebus pigu, bet mes visada gyvenime už blogus elgesius, nesvarbu, kad ir vėliau sužinojom, tai aš pavyzdžiui taip galvoju, kad jeigu aš turiu blogą ženklą, aš negalėčiau su juo gyventi kaip katalikas, už tai, kad man jis pastoviai primintų kažkokį tai blogą dalyką, tai tada jau čia to žmogaus sprendimas, kaip jis pasielgs. Bet manau, kad tada reikia gerai jūs paklausyti.
O ką jūs patartumėte tam, kuris susižavėjo va tokiu piešiniu ant kito draugo šono rankos ir norėtų, kad ir jo kūną papuoštų kažkoks piešinys? Ką patartumėte tam jaunam žmogui, kuris svarsto apie tokią galimybę?
Žinot, jauni žmonės visada daro klaidas ir mes nepateisinam tų dalykų. Arba pateisinam, sakom, per jaunas, jisai gal pamastys, bet kartais tai būna per vėlo. Gal vis dėl to nereiktų niekada skubėti. Aš galvoju, reiktų pasitarti, pasikalbėti. Čia gal net ir psichologui va, būtų tema tam žmogui nueiti pas psichologą, nes paskui prasideda mes kalbėjom apie priklausomybės. Prasidės antro noriu ženklo, trečio, tai žmogus visuomet turėtų diskutuoti, kalbėtis. Taip aklai negriebti daryti ženklų ir jeigu jis kažkiek tai to tikėjimo turi, tai reikia narplioti Bibliją, kas čia, kaip tai bus. Mes visada turim žiūrėti į priekį, kaip bus vėliau. Mes dažniausiai gyvenime nežiūrim atsakomybės, kas vėliau bus. Negalvojam apie tai, ar ne? Tai gal prieš darant pagalvokim. Ir vėl tatiruočių darimas, vat, yra tokia labai įdomi informacija. Aš neraginu daryti, bet labai dauguma tų, kurie daro, nėra katalikai. Tai reikia vis dėlto, ten labai tave piktoji dvasia suvedžiojo, tai bent kataliką tatiruotoja. Nu, čia juokaunu. Iš tikrųjų, tai negerai. Reikia mąstyti visus dalykus darant, reikia galvoti. Ir mes turim dievo dovaną, protą, ir mes galim pasvarstyti, ar verta čia man dėl to vieno ženklo turėti gyvenime labai daug problemų.
Tai yra toks atvirumas, atvirumas kitoms jėgoms. Ypatingai, jeigu tie ženklai kreipia į tokius neaiškų simbolį, nesvarbu kalba, aš jais ir netikiu, jų nepriimu, bet reiškia, aš atsiveriu tokiom neaiškiom jėgom, kurios mano gyvenime gali turėti tam tikros reikšmės.
Iš tikrųjų, tai mes darydami tatiruotę, įvesdami ženklą vis tiek tarp odos kraujo, mes padarom sandorį. Ar norim, ar nenorim, ar mes tą pripažįstam, ar nepripažįstam, tai yra padaroma sandoris su kažkuo. Ar su tuo, kuris daro tatuiruotę, neaišku, kam jis priklauso, gal kokiai sektai, ar galų gale su piktąja dvasia. Ir tas sandoris veikia dvasiniai plotmiai, nežiūrint į žmogus suvokia ar nesuvokia. Tai aš sakyčiau, kad tai yra labai pavojinga, nes mes tikrai nežinom, su kuo padarom sutartį. Tai tokių dalykų reikia iš tikrųjų vengti ir tai žiūrim iš tą vietą mes griežtai.
Na, o jeigu jau žmogus yra tokį sandorį sudaręs, minėjom, kad galima rinktis tą būdą, kaip kreiptis į medikus, į odos gydytojus, kad padėtų tą tatuiruotę iš kūno pašalinti, bet iš tokios dvasinės pusės ar reikėtų žmogui apie tai pasakyti per išpažintį, einant iš pažinties, švenčiant susitaikinimo sakramentą, apie tokio vat, ženklo pasirinkimą, ar reikėtų apie tai kalbėti su savo dvasios tėvu?
Taip, reikia pasakyti, tas kunigas, kuris jį klausys, be abejo, turėtų patarti, į kokį kelią jam teisingą išeiti, kaip jam pasielgti. Bet dvasiniu požiūriu, tada žmogus, jeigu eina iš pažinties, jisai suvokia, kad padariau ženklą, aš jo nenoriu arba nežinau, tai tada vis tiek mes turim daryti atgailą, ieškoti būdų, kaip labiau Dievui patikti ir tą ženklą kažkaip tai ignoruoti, jį trinti, nežinau. Bet dvasiniu požiūriu taip, mes tada turim atsigręžti, melstis, jeigu jaučiam kažkokį diskomfortą, mums veikia ta ženkla, sakykime, prasideda kažkokie tai apsėdimo momentai ar ne, o tie apsėdimo, čia vėl kita tema, reiktų kalbėti apie tuos, kaip tai vyksta, tai tada reikia daryti atgailą, melstis, šauktis Dievo, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Ir aš manau, kad Dievas vis tiek išgelbės, jis nepasmerks ten su tuo ženklu.
O jeigu žmogus visiškai nesuteikia tokios kažkokios dvasinės reikšmės, jam tiesiog gražu, vat, kažkoks ženklas, kažkoks piešinėlis, tiesiog gražu ir jis tiesiog vat, lanko bažnyčią, nu kad galbūt ir retai jaunas žmogus ateina į bažnyčią, gal labai retai ateina, bet vat, daugelis jaunų žmonių nori susituokti bažnyčioje, nori priimti pirmą komuniją ir sutvirtinimo sakramentą, gal dar žodžiu retkarčiais ateina. Meldžiasi retkarčiais, bet va, tam ženklui nesuteikia didelės reikšmės. Ar tas ženklas tada bus pavojingas tam žmogui?
Aš manau, iki to momento, kol neveikia piktoji dvasia stipriau, matot, piktoji dvasia kaip veikia, jeigu žmogus grimsta, jis giliau eina į tikėjimą, tai tikrai ir piktoji dvasia nemiega, jinai pradės savo kažkokius tai veiksmus. Atsakant į klausimą, iki to momento, kol tu esi tosios dvasios neužkabintas, jeigu tai būtų galima pasakyti, ir tau viskas gerai, tai dar gerai, bet ar kada bus tas momentas, kada tu pradėsi jausti diskomfortą, kažkokį tai negerumą, ar iš psichologinės, ar iš fizinės pusės, čia gali būti visaip, daugelis momentų, tai tuomet nu, reikia reaguoti, reikia kažką spręsti, keisti gyvenimą.
Iki tam tikro laiko ta tatuiruotė gali būti tik tokia estetinė, o paskui galimas daiktas, kad va, tas žingsnis turės tokių lemiamų padarinių žmogaus gyvenime.
Nu, tikėkimės, kad nebus tų padarinių, bet gyvenimas dėja rodo kitaip. Jeigu, matot, čia vyksta irgi kova, mes arba giliai tampam sąmoningai tikintys ir mes trokštam Dievo, norim jį pasiekti. Bet tada Biblija labai vat, puikiai sako apie piktąją dvasę, kad jinai kaip koks liūtas eina aplink ir ieško landos, kur tau pakenkti, kaip tau sugadinti gyvenimą, kad tu neitai su Dievu. Nu, tai čia tokia ant ribos, riba yra iš dvasinės pusės, tokia pavojinga riba. Žaisti su piktąją dvasę aš nesiūlau, nes tai yra tikrai pavojinga.
Žodžiu, net jeigu ir ketinimai žmogaus yra tokie geri, tokie nėra blogos valios, tai vis tiek yra toks ėjimas peilio ašmenimis.
Taip, taip.
Na, o tiems artimiesiems kaip reaguoti, kai jų šeimos narys vat, savo kūną vis leidžia piešti, kaip šeimos nariams kokios laikysenos geriau laikytis?
Nu, žinot, šeima, jeigu yra vienas asmuo, ten mama, tėvas, broliai, seserys, tai jie visą laiką nekritikos, palaikys tą žmogų ir labai dažnai, pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie jaunimą, jaunuolius, tai jie kaip tik nenori girdėti iš tėvų pusės pamokymo, nes tas veikia priešingai. Tai aš nežinau, tėvai kokį būdą galėtų rasti, arba tėvai patys neerzydami jaunimo, gal turėtų kažkur nukreipti, kad jis išgirstų tą informaciją, gal į kokią gerą konferenciją, gal kažkokios tai geros rekolekcijos ar pas psichologą. Aš nežinau, čia reikia tiesiog ieškoti būdų, kaip tai padaryti, kad ir tą žmogų nesuerzint, nes jeigu tu jį suerzysi, tai bus priešinga reakcija, tada jis dar vieną pasidarys. Ir tada dvasiniu požiūriu tiesiog mes neįspręsim to dalyko.
Taip jaunimas linkęs maištauti, ypatingai
taip,
jeigu...
Taip, pagal jaunimo charakterį mes visi puikiai žinom, kokiam amžiui ir su kuo kaip reikia atsargiai, nes tu net bijai kai ką pasakyti ir pasumė, va, ateina jaunimo. Aš turiu ne vieną atvejį mokyklinių vaikų, kurie gal kokie aštuntokai, dešimtokai, net ir savo parapijoje turiu vieną atvejį. Turi didelių problemų ir psichologinių, ir santykių su mokytojais, su draugais. Bet tie dalykai nesisprendžia taip labai lengvai, kol tu prie jo prieini, kol tu randi būdą, kaip jo paklausti, jis turi pasitikėti tavim. Ir tai nelabai lengvai sprendžiasi tie dalykai, gana sunkiai sprendžiasi, turiu pasakyti. Ne iš karto, gal po kiek laiko, bet mano parapijos atveju, pavyzdžiui, tai didelę pagalbą padėjo, va, turėjau tokį atvejį, vieną jaunuolį, tai dailės mokytoja, jinai taip atvedė tą vaiką, pirmiausia, manim pakalbėjo, paskui su juo, paskui jį pasiuntė. Nu čia kažkokiu būdu turim ieškoti.
Ilgas...
Padėti tam žmogui, iš tikrųjų, tai padėti. Ir gal jis neklausys tėvų, bet jis paklausys svetimo žmogaus. Greičiau man tai atrodo, nes...
Taip, tai ilgas kelias į susikalbėjimą su žmogumi.
Nu, jeigu pajuokaunant, tai ženklą padaryti labai greit gali. Atėjai, sumokėjai, paprašėjai, padarė, bet iš tos situacijos ir kartu tokios dvasinės išeiti yra labai sudėtinga. Ir mes niekada nežinom, kas laukia ir kas bus. Tai čia mes vėl kaip samoningi krikščionys, kaip katalikai tikrai turim mąstyti, nedaryti nieko aklai.
Tai tiesiog pagalvoti apie pasekmes, kurios bus vėliau. Ir domėtis ir ženklais, kurie yra piešiami, ir domėtis kokybę tų darbų turbūt, ir apie priežastis, kodėl aš norėčiau tą tatuiruotę leisti, kad man padarytų ant kūno.
Gal taip reiktų, kad nei Dievo nepapiktit, nei jau jai yra toks momentas, nu, į kurį aš neraginu, bet kritinės ir, sakykime, niekaip tu neištrivoji, nori turėti ženklą, tai bent kokį krikščionišką, tai tas gal krikščioniškas ženklas, taip neveiks kaip kažkoks tai okultinis, nes įvairūs medeliai, drugeliai, drakonai, įvairūs ten kryžiai su kukardom. Kartais žmogus pasidaro ženklą visai nežinodamas okultinių tų ženklų, bet pasirodo, kad tas ženklas yra iš kokios senos Egipto ar ten kokios tai tradicijos, kuris turi tiesioginį šėtono ženklą. Yra toks kryžius su ratu, kurį visi parsivežam iš Egipto, bet nežinom, kad tai yra okultinis ženklas. Tarp kitko, katalikų bažnyčia yra išleidus prieš eilę metų plakatą, kur yra išdėliojus mūsų egzorcistų asociacija su kažkokia leidyba išleido ir ten yra tie ženklai, mes dažnai rodom juos mokykloje, raginam pasikabinti. Man labai patiko keliaunant per Lenkiją, kuri tokia katalikiškas kraštas, tai vos ne kiekvienoj parapijoje skelbimų lentoj yra iškabinti tokie ženklai. Ateina katalikas į mišęs ir jis jau mato, jam prieš akis pastoviai matosi tie ženklai, aš manau, tūkstantį kartų atėjus jis jų nedarys, nes jis jau realiai, žinot, jis įžiūrės į juos, tai čia nėra geri ženklai.
Ir tie ženklai yra atvaizduoti internetinėme puslapyje egzorcistas.lt.
Taip, tikrai gali rasti pažiūrėti tą plakatą, taip.
Tai dar gal turėtų psichologas ką pridėti po tokių dvasininko įžvalgų?
Tai aš tik tiek, kad tas noras, kad pagalvoti, tai kaip jūs ir sakėt, paaugliams yra sunku galvoti į priekį. Tuo labiau galvoti dar apie pasekmes, kurios kažkada bus. Tai vat vienas iš tokių momentų, tai yra, ką ir kunigas minėjo, kad edukacija bažnyčioje ar ne bažnyčioje, bet kalbėti apie tai, rodyti tos ženklus, kurie yra šėtono ženklai, ne, rodyti, kurie yra tinkami ženklai ir per tai eiti į vaikus, į paauglius. Tikrai ne pats geriausias būdas tėvams moralizuoti, nes greičiausiai bus atvirkštinė reakcija, kaip maišto padarinys dar bus viena tatuiruotė ant kūno. Greičiausiai, čia nebūtinai, bet greičiausiai gali būti taip. Tai irgi siekti to, kaip aš sakau, žinot, kiekvienam amžiaus tarpsniui, bet vis tiek mums reikia meilės. Ir per meilę mes galim prieiti prie to vaiko ir pasakyti tik tai per tai. Ne per kritiką, ne per aštrių žodžius, bet per meilę, su meilę pabandyti visų pirmiausia užmėgsti, jeigu prarastas santykis, o jeigu neprarastas, tai tiesiog su meilę paaiškinti dalykus, kaip yra ir kodėl. Ir aišku, jūs jau išsakėt tą momentą, kad irgi tokį nurodyt, galbūt privesti, kad tas paauglys visgi susimastytų apie reikšmes, kas dėl ko kyla jam tas noras ir apie pačias reikšmes simbolių ir kokią žinią jis nori ir dėl ko jis nori transliuoti. Nes greičiausiai tai yra tas momentas, apie ką aš jau kalbėjau, kad tiesiog nėra išgirstas, nėra pamatytas, nėra išklausytas ir per tai nori rėkti pasauliui, ei, žiūrėkit, aš čia toks esu, matykit mane, mylėkit mane. Tai va, aš galvoju, vienas iš tų momentų.
Ar dėmesys vaikams daugiau skirti laiko, pasiryžimas daugiau skirti laiko, praleisti kartu, padėtų žmonėms nuo tokios ligos, nuo tokio užmojo atsitraukti?
Nesu tikras, bet aš kaip sakau, tas parodymas tėvų dėmesio, ypač tėvų pradžiai, vaikystėj, jisai atveria paauglystėj kelią į širdį. Ir jeigu mes vaikystėj netvėrėm to kelio, paauglystėj yra labai sudėtinga tėvams kažką tai pasakyti vaikams. Jeigu tas kelias yra, tai tada viskas labai paprasta. Tu sėdi su vaiku ir kalbėsi apie tai. Ir vaikas girdi ir bando išgirsti ir bando pamatyti tą vaizdą, apie ką tu kalbi. Bėda yra ta, kad nuo šiuolaikinė visuomenė yra pakankamai užimti tėvai ir vienas ir kitas dirbantis tėvai ir kad ir kiek būtų išrasta tų tokių, kaip aš sakau, laiko taupimo mašinų, tai ir skalbyklė, ir viryklė, ir ten dar aibė, ką mes galėtume įvardinti, tai tą laiką tėvai neretai išeikvoja, nu, tiesiog
ne šeimai.
Taip,
darbui,
ne šeimai, darbai pomėgiams ir pamiršta, kad jie yra tėvai. Tai aš nesakau, kad jiems nereikia patiems laiko savo. Taip, reikia turėti to laiko savo, tačiau visgi nepamiršti, kad visų pirma, mes esame ir tėvai.
Tai tos tatuiruotės, kurie žmonės leidžia ant savo kūno daryti tiesiog tokias turi gilesnės priežastis, kad net vaikystėje žmogus gal nepatyrė tokio dėmesio, meilės, priėmimo, kad net sulaukęs, kad ir vyresnio amžiaus, būdamas tokiu jau studentu galbūt, ar ne, dar vis nori į save atkreipti kitų dėmesį. Tai gali būti tai vaikystės dėmesio trūkumas.
Tai gali būti viena iš priežasčių.
Tai tiesiog tėvam reikia labiau mylėti savo vaikus ir skirti jiems laiko, dėmesio.
Nieko naujo, kaip sakom. Nieko naujo, bet prisiminti yra visada yra gerai, kad visų pirmiausia atsigręžti vienas į kitą tėvams, nes kai tarpusavio santykiai yra geri, tai ir žymiai yra lengviau parodyti vaikui meilę.
Ir vaikai jaučiasi saugiau.
Taip, žymiai. Taip.
Gal dar norėčiau pridurti, va čia užsikabinau iš tokios eilutės Senajam Testamente ir tai yra mums svarbu, iš tikrųjų, čia parašyta, kadangi jie visus anuos dalykus darė, aš jais bjaurėjausi, tai yra Dievo žodis, Dievas taip sako, ant tos tautos, kuri vis tiek darė tos ženklus, o žmonės ir klydo, ir teisės, ir visai buvo, tai gal reiktų visuomet žinoti, kad Dievas mato Dievo apvaizdą, kad jeigu aš turiu santykį su Dievu ir jis mato, jam nepatinka tie dalykai, tai vat šitoje vietoje mus kažkiek tramdo, koreguoja tie dalykai, Dievo apvaizda, akivaizda mums neleidžia daryti tų dalykų.
Tatuiruočių paplitimą paprašėme pakomentuoti ir psichiatro Gintauto Vaitoškos, kuris be kitų klausimų domisi ir žmogaus kūno teologiją.
Kai kviečia psichiatrą, tai kas nors gali galvoti, kad čia jau kalbės apie protą. Tai iš tikrųjų visi psichiatrai, jeigu jie geresni, bent kiek kritiški savo proto atžvilgiu, tai ir aš kalbėsiu ne apie protą, bet apie pojūčius. Čia. Iš tikrųjų, tatuiruočių fenomenas yra susijęs su pojūčių atbukimu. Ką tai reiškia? Na, merginos nesupranta, kad jos yra gražios ir be tatuiruočių, o vaikinai nesupranta, kad jie yra stiprus ir iš tikrųjų to stiprumo, kuo labiau žmogus demonstruoja savo stiprumą, tai tuo turbūt labiau matosi, kad jis iš tikrųjų viduje nėra stiprus ir tik tokiu nori, kaip sakant, save pristatyti. Tai aš čia turiu menį, kad vaikinų tatuiruotės yra tokios dažniausiai išreiškiančios kažkokias tai galingas tokias idėjas, vyriška galia ten ir panašiai susijusias. Na, tai dėl merginų visų pirma, iš tiesų čia pojūčio atbukimo laikais mes gyvename, nes moteris, mergina nebesupranta, kad ji yra labai graži, mirtinai graži ir be tatuiruotės. Mes tą mirtinai graži turim išsireiškimą, amerikiečiai panašų turi. Iš ties, kągi reiškia, tai reiškia, kad jinai nešioja gyvybės paslaptį. Tokia labiau proziška biologinė kalba, galim sakyti, jinai vaisinga, vaisingumas. Tas vaisingumas sužydė, turbūt stipriausias jo toks žydėjimas, kaip tyrimai rodo. Ir patrauklumas merginos moters veido yra apie 25 metus. Žinoma, jis, reiškia, kyla aukštyn ir nuo pat merginos tapimo jauna moterimi, mergaitės tapimo jauna moterimi ir iki pat to, tarkime, vaisingo amžiaus pabaigos, moteris yra iš tiesų ypatingai graži ir patraukli ir vyras neturi jokių šansų jos grožių nevertinti. Tai čia yra tokie biologiniai faktai, jie yra, reiškia, patvirtinti tyrimais, ten tyria daug tyriamųjų, rodo veidus moterų, netgi akis kartais ir visi tie vyrai, kurie žiūri tas nuotraukas, išsirenka nuotrauką gražiausios merginos ar moters ir tada, kai pasižiūrima, reiškia, kokio eina yra gyvybės ciklo dalyje, tai paaiškėja, kad tai yra tuo metu, kai jinai labiausiai atvira naujai gyvybė, turi tą raktą į naują gyvybę, nu, biologinė kalba, ovuliacijos metu ciklo viduryje. Nebesuprantama tai, merginos tada mėgina kažkaip, žinot, ypatingai tą savo grožį rodyti, faktiškai mūsų laikais tai nusirengti, jeigu taip kalbėti apie vasaros madas, ir dabar, kadangi dar jos vat, negalvoja, kad jau pakankamai gražios, tai dar ir kažką ant savęs nupaišyti reikia. Iš tiesų, vat, tyrėjai tatuiruočių apie tai kalba ir tyrimai rodo, kad tai yra susijęs su savęs tokiu, nu, kaip sakyti, savęs parodymu, savo patrauklumo teigimu, savo galų gale, nu, tai ką, kas vadinama seksualumo, irgi tokiu teigimu pristatymu. Ir, na, iš tikrųjų, rodo meilės ilgesį, meilės prašymą, kvietimą meiliai. Na ir paskui, aišku, tos tatuiruotės, jeigu jos yra ypatingai pastovios, tai kelia problemų dėl odos keitimosi vėliau ir taip pat dėl to, kad moteris sulaukus, tarkim, truputį apie 30 metų panašiai, vat ir vienas amerikiečių tyrimas, kur rodo, kad apie 30 metų dažnai moteris pasigaili turinti tatuiruotę ir ten mėgina, reiškia, kaip nors ją ištirpdyti ir sunaikinti, kas ne visada labai paprasta, dėl to iš tiesų reikėtų vengti bent jau, kaip sakyt, apie pastovis tatuiruotės, tai čia visiškai kritiškai reikia atsiliepti, taip pat ir iš kūno gydytojų medicinos pusės, tai yra, aišku, rizikingas dalykas, to labiau, kad labai sunku jas išnaikinti. Tai, bet kalbant apie šitą vat, patrauklumo, gimties grožio klausimą, tai reikia pasakyti, kad taip, nu, paskui ta mergina, tarkime, galų galę sulaukia tos meilės, išteka ir panašiai. Na, ir tada klausimas iškyla, ar tas kvietimas meiliai bėra prasmingas. Tai gal kas nors sakytų, kad aš čia kažkaip primityvinu, reiškia, ir viskas suvedu į tą, kas vadinama seksu ir seksualumu. Na, bet atsiminkim, tai yra iš tiesų labai galinga galia, tas gyvybės troškimas, meilės troškimas ir iš ties turbūt labai veikia čia tą šitą tatuiruočių fenomeną. Dabar tokiu, jeigu žiūrėt psichologiniu, nu, kaip sakiau, reiškia, čia pojūčių atbukimas tam tikras, moteris nesupranta, kai jinai graži. Bet kokiu atveju, bet koks grožis visiškai neturi būti priminti ten barbės proporcijų ir panašiai, iš tiesų grožis susijęs su gyvybės paslaptimi. Iš ties, ji graži bet kokiu atveju. Ir graži, ir, taip sakant, ir, na, ir nenusirengusi vasarą, ar ne? Nesirengianti taip, kaip Felinio filme vieno heroje vadinama buvo vardu Gradiska, reiškia vaišinkitės. Na, atsiprašau, aš čia taip labai jau tiesiogiai kalbu, bet iš tikrųjų, žinot, taip kaimietiškai ir paprastai žiūrint, ką galim pasakyti apie mūsų laikų apsirengimą, tai iš tiesų labiau nusirengimas negu apsirengimas. Ir tiesiog rodo, kad na, nebesupranta mergina, kokį įspūdį jis daro. Jis visada daro gerą įspūdį vyrui, grožio įspūdį. Ir iš tiesų ta mergina, kuri yra na, skoningai, elegantiškai apsirengusi, turbūt daro geresnį įspūdį geresniems vyrams. Nes jie mato, kad tos merginos grožis išreiškia jos asmens grožį, kaip sakant, kūno grožis ir asmens grožio išraiška, o ne atvirkščiai. Čia Karolio Vojtylos norma, kad merginos moters grožis turėtų, kaip sakant, tarnauti jos asmens grožio išraiškai, o ne atvirkščiai asmo tarnauti kūno efektui, kuo didesniam sukelti. Tas asmo nebeaišku, kaip ten begyvena, kokio jisai sielos kerteliai. Ar ten kūno dalyje, taip sakant, slepiasi. Tai čia apie tą pojūčio atbukimą. Na, tokia paskui psichologinė prasme ir tyrimai rodo, kad vis dėlto tatuiruotės dažniau naudoja žmonės, kurie, tarkime, mėgsta riziką, tarkime, tie, kurie turi taip vadinamą seksualiai aktyvesnį gyvenimą. Na, lietuviškai būtų turbūt kebliau tai įvardinti. Nerimo, tam tikras savęs vertinimo žemesnis lygis pastebimas. Na, nu, tai čia suprantama, jeigu tu kažkaip mėgini rodyti savo grožį arba demonstruoti savo galę, kas labiau būdinga vaikinams, o merginaus grožis, tai iš tiesų turbūt kalba apie tai, kad tos galios savyje nepakankamai jauti ir savo grožio nepakankamai vertini. Yra tas savęs geras vertinimas, iš tiesų yra pati tokia giliausia, sakysim, psichologinė žmogaus funkcija, labai anksti susiformuojanti ir jis iš tikrųjų nelabai priklauso nuo to, kaip tu atrodai. Tik tada tokia kyla iliuzija, kad va, jeigu kažkaip aš save patobulinsiu ar ten kažkaip save sukirpsiu ir nulipdysiu ir visos kosmetinės operacijos su to susijusios, nu, galų gale vyro irgi ten koks tai ypatingas, reiškia, išvaizdos savo puoselimas to susijęs, tai tokie žmogus turi iliuziją, kad aš tapsiu, reiškia, labiau vykęs žmogus, nu, mane labiau mylės, mane labiau žiūrės. Aš geriau jausiuosi. Tai žodžiu, už to yra savigarbos klausimas. Žmogus giliai savyje, reiškia, truputį savęs, nu, kaip sakant, neprima, turi abejonių ir jis yra fainas ir vykęs žmogus ir tada mėgina taip vat save pristatyti, kad jis atrodytų kuo toksai geresnis ar fainesnis. Tai kelias čia yra, kaip sakant, pakankamai neperspektyvus, kadangi savo sielos neapgausi, kad ir kaip ten įspūdingai beatrodytum, tai tik neypatingai labai pakelia tokį vat savęs, kūrę savęs priėmimo jausmą. Ir tą savęs priėmimo jausmą, kaip sakant, pasijautimą gerų, vykusių asmenių, stiprių vyrų ar gražią merginą, moterimi, geriau kurti tokiomis tikromis, kaip sakant, priemonėmis, tikrais pasiekimais. Iš tiesų, na, gyvenant prasmingą gyvenimą, kleidžiant tiesą, skleidžiant gėrį, pakovojant už tai vertybės, skleidžiant kažką gero padarant kiekvieną dieną, tai tada iš tiesų sielos gelmė, jinai registruoja, aha, tikrai, o va, tu gal ten jautiesi kažkoks nelabai gal smagiai dėl savęs, gal, nu, iš tiesų ir tėvų klaidų būna, ir, reiškia, mūsų tėvai išsigandė mūsų kraštuose, reiškia, tada vaikai, kada tėvai išsigandė, gali būti truputį šiurkštoki, panašiai, tai vaikai, jie dažnai, maži vaikai, prirašo tas tėvelio ar mamos nenuotaiką savo blogumui, va, registruojasi, taip tas savęs vertinimas prastesnis sieloje, tai, na, tai vat yra vienas toks, aha, galbūt ne visai vykęs, nes, nu, kaip sakant, tėvelis ant tėvęs ten šaukia, nu, taip aš čia taip paprastinu, žinoma, ta tokia, bet yra tokia pasąmonės logika, jinai paprasta. O čia dabar žiūrėk, vat tu padarėjai kažką gero, tokio padarėjai kažką smagaus, kažko pakalbėjai, kažką palaikėjai, kažką įvertinai, kažką nugalėjai, va, ir atsiranda toks gilesnis savęs vertinimas, tas tiesos kriterijus, jisai yra mumise, nuostabus dalykas. Ten egzistuoja tokia va, tiesos, kaip sakant, ministerija, jinai fiksuoja, kad tu vat fainas žmogus. Tai čia yra daug geresnis kelias, į tokį savęs priėmimą, kuris yra, nu, savęs priėmimas vertingas dalykas, tai nėra pasiputimas, bet tai yra tokia kaip ir, žinot, meilės savo yra meilės artimui sąlyga. Tokia meilė, ne savimeilė, bet tokia, nu, savęs priėmimas, savęs kaip Dievo kūrinio gerbimas, nes Dievas tai kiekvieną iš mūsų myli ir ne vieno nenori, kad mūsų širdis būtų tokia sugrūdusi, kaip Jono laiške sakoma. Tai čia yra tikrai daug geresnis kelias, negu kažką rodyti, savo tą grožį kažkaip ten forsuoti, kuris ir taip, žinot, čia panašiai kaip žmogus šaukiantis su balsu nori dar garsiau rėkti, tai tas grožis jaunos moters jis iš tiesų yra įspūdingas, visi tyrimai tai sako, tik reikia atmerkti akis, pasižiūrėti. Jaunas vyras taip pat, jeigu jis stiprus, tai tas stiprumas nebūtinai per kūno tokią galę ir ten kūno efektyvumą reiškiasi. Daugiau irgi vidinis toks dalykas yra puikių vyriškų vyrų, kurie nėra kūniškai įspūdingi. Ir taip pat yra labai kūniškai įspūdingų vyrų, kurie nesijaučia stiprus. Čia vidinis dalykas. Iš tiesų reikėtų to stiprumo, tos galios siekti per tokias raišką, per gražią raišką, per stiprią raišką. Nu, krikščioniškai, taip, vat, kaip amerikiečių jaunimas turi tas apyrankės užsida, ką Jėzus darytų, what would Jesus do, kiekvienoje situacijoje. Tai čia didžioji tikroji galia ir, aišku, ta daug geriau yra užsidėti apyrankę, kurią galima nusimti, negu, žinote, užsirašyti ant odos, ką Jėzus darytų, tai gal labai gerai atrodo, kai tau yra 18 metų ir toks idealizmas ir norisi apversti pasaulį aukštinkojam ar jį ten radikaliai pagerinti, labai gerai, bet paskui vis dėlto reikia gal ir susimastyti, o kas bus, kada pamatysi, kad tai nėra taip lengva ir netgi koks nors krikščioniškas simbolis, žinot, ištatuiruotas ant krūtinės ar matomui vietoj, iš tiesų gali, na, paskui kelti tau tokių, nu, įvairių jausmų ir nebūti jau toks labai smagus dalykas, kaip tau būnant 18 atrodė. Na ir tuo labiau, kad jeigu žiūrėti apie dvasingumą, tai, žinoma, visų kultūrų, visų tradicijų dvasingumas ir rytų dvasingumas kalba apie tai, kad savojo ego užmušimas yra tikrosios galios šaltinis, tai čia krikščioniška tai yra nuolankumas, tai iš tiesų savęs, ne savęs teigimas ir demonstravimas, bet, na, gėrio ir tiesos skleidimas. Tai čia yra tokia perspektyvesnė kryptis tiek savo tokiam savigarbos ugdymui, tiek keliui būti, nu taip, būti žmonių mėgiamam ir mylimam, tai kas yra tas savęs rodymas, kad ir ta tatuiruotės pagalba, tam tikra prasme, tai yra meilės prašymas, ar ne? Nu, meilės prašymas, gal kartais meilės kaulėjimas, galėtum sakyti, ir ne tas apsirengimas ir nusirengimas, tai iš tiesų geriau tą meilę, kaip sakyt, na, ją pasiekti, nu taip, dorai uždirbti, kaip sakant, nusipelnyti jos savo, meilę savo iš savęs ir iš kitų ir iš Dievo, negu kad ją kažkaip reiškia rodyti ir maldauti jos. Iš tiesų, tas žmogus, kuris prašo, atsidūrė tokioje gana silpnoje padėtyje šituo atveju.
Kalbėjo psichiatras Gintautas Vaitoška. Taip pat laidoje dalyvavo kunigas Sigitas Bitkauskas, Seirijų ir Krikštonių parapijų klebonas bei Vilkaviškio vyskupijos egzorcistas ir Alytaus policijos kapelionas. Taip pat klausėmės ir psichologo Dainiaus Ušacko įžvalgų. Tatuiruočių tema įdomi ir įvairia pusė, tikriausiai ne vieno nepalieka abejingo. Laukiame jūsų atsiliepimų, pasiūlymų ir linkime išminties jūsų sprendimuose. Prie mikrofono buvau ir aš, kunigas Saulius Bužauskas.